ki player azat radio si. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suwun 2024-nji ýylyň 7-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Suwunki programamyzda Türkiýeden Türkmenistana deport edilýän raýatlar köpelýär. Prezident Berdimuhammedow duýdansyz iş sapary bilen Akbuda etrafynda boldy we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky sowda dolanşygy 2017-nji ýyldan bäri 5 hissä artyp 2023-nji ýylda 1 milliard dollardan hem aşdy. Bu barada News Central Asia internet nesiri Özbekistanyň Aşgabatdaky elçisi Akmaljon Kuçkarowyň 5-nji fevralda Aşgabatda geçiren brifingindäki sözlerine salgylanyp habar berýär. Ýylçy Türkmenistandan Özbekistana gelýän önümlere özbek bazarlarynda uly isleg bildirýändigini, şeýle ýagdaýlaryň Türkmenistanda hem bardygyny bellidi. Emma sowda edilen anyk önümleriň atlary we görnüşleri agdalmady. Türkmenistanyň ozalky prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Russiýaly kosmonavt, şeýle de Türkmenistanyň gahrymany diýen ady eýe Oleg Kananenkony kosmosda bolmagyň umumy wagty boýunça dünýä rekordyny gazanmagy bilen gutlady. Berdimuhammedowyň bu baradaky haty 5-nji fevralda çap boldy. 1964-nji ýylda Türkmenistan SSR-iniň Çärje oblastynda dünýä inen Kananenkonyň älimi eden 5 mysytynyň dowamında agrymsyz giňişlikde geçiren wagty jemi 1110 güne barabar bolar. Onuň häzirki ekspediýasy 23-nji sentýabrda tamamlanmaly. Türkmen häkimetleri Belarus kosmonavtyny propaganda maksatlarynda ýygy-ýygydan ulanýarlar. 2019-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň döwlet media tiýişdileri Kananenkonyň halkary kosmos stansiýasynda sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregidir atly kitabyny we türkmen baýdagyny götürip düşen suratyny görkezdi. Bu fotosuratyň ýasylan bolmak ähtimallygyny görkezýän alamatlar daşary ýurt etinçilerde şübhe döretdi. 6-njy fevralda Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky Harkiw regionynyň Zalachiw ýylatly nokudyny uran zarbasynda 2 aýlyk bir bäbe öldi. Bu barada regional häkim Oleg Snyakhubow Telegram kanalynda ma'lum etdi. Onuň sözlerine görä Russiýanyň atan S-300 gysymly raketasy 3 gatly bir mehmanxana düşündi. Onuň içindäki 2 aýlyk bir oglan bäbe kellek bolupdyr. Ol hüjümde 3 aýalyň şikestlenip keselxana äkidilendigini hem bellädi. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Human Rights Watch guramasy gazak resmiýlerini aýallaryň hak hukuklaryny goraýjy Dinara Ismaýylowa onuň ýeşi bilen iltisikli jinayet aýplamalaryny ýöňkümen arkaly edilýän basyşlary togtatmagy çagyrdy. Geçen dekabrın ayağında Qazaqstanın suudu öz-özündən bozqunluğu çıxın və bu merkezi Aziya dövlətində maskaladakı zorluqlara gözükçülüq edən Nimalçi Kızet toporunun yol başçısı 55 yaşlı Ismaýylowany tutu etmək varada hüküm çıxardı. Sol pursat Qazaq ritmiyyilleri Ismaýylowanın maali qalplığında saxtı durmuş varadakı kanunları bozmaqda və yalan maglumat yayratmaqda ayıplan yandığını aydıptılar. Ismaýylowa öz toporuny Gürcistanda hatawa aldyrdy. Ismaýylowa bu ýurtda bir näçe wagt ýaşady, emma geçen ýyl Tbilisi onuň daşar ýurda eden taparyndan soň ýurda girmegine gadagançylyk ýerdenenden soň ol Ýewropa bilelesigine agda bir ýurda aşdy. Häzir aýdyňlaşdyrylmaýan bu ýurtda onuň gaçypatylygy bardaky ardasyna garalýar. 5-nji fevralda Ermenistanyň paýtagty Yerewanyň günorta gündogry trapçasynda bolan güýçli partlamada azyndan 2 adam öldi, başga da 2 yaralandy. İçeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, hadise şäheriň aglaba 1 ýa 2 gatly hojalyk jaýlarynyň ýerleşýän Nur Ares etrafynda ýüze çykypdyr we partlamada 2 jaý weýran bolupdyr. Resmiýler bu hadise bilen iltisikli jinayet deriňew işini gozgadylar. Qazaqstanyň häkimet başyndaky Amanat partiýasy prezident Ivananyň başlygy Olzaz Bektenowy ýurdun premier-ministri wezipesine hüdürledi. Bu barada 6-njy fevralda prezidentiň edarasy ma'lum etdi. Bektenowyň kandidaturasyna 6-njy fevralda ýurdun mejlisinde geçmeli plenar diňlensiň dowamında garalar. Mejlisiň beýanatyna görä oňa prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň özü hem gatnaşar. 5-nji fevralda Tokaýew ozalky hökümetiň isden çekilmegini oňlady. 43 ýaşly Bektenow geçen apreldän bäri prezident Ivananyň başlygy bolup işleýärdi. Mundanyň ol Gazagystanyň korrupsiýa garşy agentligine ýol başçylygy